Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, millainen on sun unelmien asumismuoto?
No mun unelmien asumismuoto on joku tällainen suhteellisen iso omakotitalo isolla pihalla ja aidatulla pihalla. Ja siellä voi sitten koirat ja lapset juosta vapaana ja siellä on kivasti tilaa kaikki.
Ja naapurit pysyy poissa, kun on ne aidat.
No mielellään joo.
Apua, toi on mun asumispainajainen. Että olisi oma talo ja sitten ei voi ketään huoltofirmaa, kelle soittaa, jos putki menee rikki ja joku pihakin trimmattavana. Mun unelmien asunto on eteläisessä Helsingissä, arvotalossa, ennen sotia rakennetussa, upea kalaruotoparketti ja kaikki samaa kerrosta. Ja paljon hukkaneliöitä.
Ihanaa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
Se on hassu, että moni ajattelee, että apua, että sitten se tulee se lainalyhennys, mutta eihän se nyt tule sen kummemmin, kun se vuokrakin pitää joka kuukausi maksaa.
Laina voi ottaa ja maksaa pois ja ottaa toisen, vaihtaa kämppää, muuttaa, elämäntilanteet muuttuu.
Asutko niin kuin haluaisit asua? Millainen on unelmiesi koti? Entä asutko mieluummin vuokralla vai omistamassasi asunnossa? Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa suomalaisten asumisen unelmista keskustelee yrittäjä ja bloggari Natalia Salmela.
Eli meillä on tänään aiheena suomalaisten asumisen unelmat ja vieraana meillä on yrittäjä ja bloggaaja Natalia Salmela. Tervetuloa.
Kiitos, ihana olla täällä teidän kanssa.
No, puhutaan siis asumisesta ja unelmista. Asut sä tällä hetkellä juuri niin kuin sä haluat?
No, kohta asun, että enää niin kuin puuttuu ruokapöydän kansi ja muutama vetolaatikko keittiöstä, niin sitten kyllä alkaa olemaan oikeasti aika unelmien kämppä kasassa. Ja onhan sitä nyt hartaudella tehty tässä viimeistä puolitoista vuotta. Meinannut kärsivällisyys vähän loppua, mutta kyllä se palkitsee.
Onko sä aina tiennyt, että sä haluat asua itse omistamassa asunnossa vai onko sä ollut vuokralaisena aiemmin?
No itse asiassa nyt kun sanoit, niin vielä niin kuin 5 vuotta sitten, jos multa olisit kysynyt, että jos jotain omistusasunnosta, niin olisin sanonut sulle, että en tiedä mitään omistusasumisesta. Et mä oon aina asunut vuokralla, meidän perhe on aina asunut vuokralla ja vielä 5 vuotta sitten niin, tai 6 vuotta sitten, niin mä olin ihan varma, että mä en tule ikinä ottamaan tyyliin mitään lainaa asuntoa varten, että se vuokra-asuminen oli jotenkin vaan niin läheinen ja niin tuttu asumismuoto. Mutta sitten oikeastaan se mun syy, miksi mä sitten siirryn tähän tällaisen niin kuin omistavan luokkaan, oli sitten se, että Helsingissä noi vuokrat oli aika korkeita. Että siinä vaiheessa, kun rupesin aikoinaan täältä itselleni kotia etsimään, niin mä tein tosi nopean matikkalaskun päässäni ja totesin, että samalla hinnalla kuin vuokraa maksaa, niin lyhentääkin itse asiassa lainaa. Että se oli se syy. Mutta tosiaan sitten se remppailukin, niin se lähti mun isästä, että mun isä on rakennusalalla töissä ja hän joskus sanoi, että kun perintö hän ei ole meille, niin kuin minulle ja mun siskolle, niin jättämässä, niin että tehdään sille, että jos minä tai ja systeri saadaan niin kuin haalittua sen alkupääoman asuntoon, niin hän voi tulla sitä auttaa remontin kanssa. Hän ei kyllä varmaan ajatellut, että minä 3 kertaa hän pyydän tähän projektin mukaan näin lyhyen ajan sisään.
Ja parin vuoden päästä uudestaan.
Niin, ja parin vuoden päästä uudestaan, mutta seuraavaksi ei kyllä omaa kotia, vaan varmasti sitten sijoitusasuntoa seuraavaksi, jos jotain tässä rupeaa kattelemaan. Että tässä nykyisessä loftissa ajattelin viihtyä siihen saakka, että se Kruunuvuoren silta aikoinaan sitten valmistuu. Että ainakin tässä pitäisi varmaan 7 vuotta odotella. Mm.
Niin, sä oot siis kasvattanut varallisuutta niin, että sä oot ostanut huonokuntoisen asunnon ja remontoinut sen sitten sun isän kanssa ja myynyt ja tällä lailla.
Joo,
pitäisi paikkansa.
Kyllä. Ja nimenomaan toi huonokuntoisuuden lisäksi niin myös sellaiset niin kuin tulevat niin kuin kehittyvät asuinalueet on ollut ehdottomasti tässä kämppähommassa mun tällainen strategia. Eli Lauttasaaresta ostin mun ensi asuntoni 25-vuotiaana, että silloinhan siellä ei ollut metroa lähimaillakaan. Ja tuntui, että ihmiset alkoi vähän usko loppua, että valmistuuko se koskaan, mutta itse siihen vakaasti uskoin ja päätin silloin sieltä alueelta itselleni kodin niin kuin rakentaa ja se oli kyllä hyvä, koska se arvon nousu niin 4 vuodessa oli melkein 100 tonnia.
Eli se oli... Mitä? Miten se voi olla mahdollista? Tämä on ihan käsittämätön.
No näin se on, mutta kun on niin kuin fiksuja aikansa edellä ja sit
mitä
mun mielestä...
Mitä laitoit jotain kultaa sinne Hanoihin vai miten on mahdollista?
Kaikki tehtiin tuota uusiksi lattiasta kattoon.
Niin, wow.
Oli siinä kyllä duuniakin, että monta kuukautta niin mä kuljin semmoisessa pölyisissä verkkareissa ihan niin kuin nyt taas viimeiset kuukauden niin. Ajan.
Kun sä mietit sitä kohdetta, niin sä tietenkin just katot, että minkälainen se alue on ja mikä siellä on niin kuin se näkymät, mutta sitten varmaan taloyhtiön valinnassakin on aika paljon opiskeltavaa.
Joo, ja itse asiassa nämä tämmöiset tiedot tuntui itselleni jotenkin vähän kaukaisilta, että mä en oikein tiennyt silloin 25-vuotiaana tosiaan junnuna, että mistä näitä pitäisi lähteä etsimään. Niin mä konsultoin mun silloista pomoa näistä asioista, että mä menin niin kuin hänen työhuoneeseen ja että voitko kertoa mulle kaiken niin kuin asuntolainoista. Mä en tiennyt esimerkiksi lyhennystavoista silloin yhtään mitään ja en tiennyt mitään taloyhtiöistä. Mä muistan, hän sanoi minulle, että Nata muista, että silloin sä et omista pelkkä asuntoa, vaan sä omistat myös porraskäytävää ja parkkipaikkaa ja puita siinä pihassa ja sitten olit aivan, että tämmöisetkin asiat pitää ottaa huomioon. Niin taloyhtiön kuntoon on ollut mulle silloin alussa, niin mä olin paljon varovaisempi kuin nykyään. Että esimerkiksi taas, niin kuin taas tänä päivänä, niin totta kai myös mun taloudellinen tilanne on parempi, että ehkä se riskinsietokyky on vähän noussut. Mutta myös se, että esimerkiksi vaikkapa nyt vuokratontit on ollut kuuma peruna tässä asuntopuolella, niin sitten se on vaan fakta, että jos Helsingissä haluaa tämmöisellä uusilla asuinalueella muuttaa, niin kyllä se on melkeinpä aina se vuokratontti, että ei sitäkään kannata pelätä.
Näin se kyllä on ja se täytyy sanoa sitten, että usein jos sen tontin vielä omistaa kunta, niin ne vuokrasopimuksethan on tosi pitkiä. Eli ei voi käydä niin, että ensi vuonna sitten yhtäkkiä tontin vuokra nousee, vaan kyllähän ne on sitten monin kymmenen vuoden sopimuksia.
Itselleni niin nimenomaan itse asiassa vuokratontti, etenkin tämmöiselle nuoremmille ihmiselle, mun mielestä se on ollut jopa hyvä juttu, koska silloin sä pääset pienemmällä pääomalla kiinni siihen ensimmäisen omistusasuntoon, jonka jälkeen pääsee niin sanottuun asuntohissiin. Eli sitten totta kai sitä tontistakin pitää maksaa siinä ostovaiheessa, että jos se on niin kuin taloyhtiön oma tontti, jolla sä vaan tarvit enemmän käsirahaa. Ja sitten taas vaikka jos asuu tällaisessa isossa kaupungissa, missä vuokrataso on korkeampi, niin se on paljon hankalempaa säästää esimerkiksi sitä käsirahaa taas, niin jos menee koko ajan rahaa siihen vaikkapa niin kuin vuokra-asunnon maksamiseen, jolloin mun mielestä vuokratontti saattaakin olla itse asiassa hyvä asia, koska pääsee vaan pienemmällä summalla siihen kämppää kiinni.
Danske Bankin taloudellinen mielenraha 2019 raportin mukaan 38% suomalaisista haaveilee omasta omakotitalosta ja 33% omasta asunnosta. Kun suomalaiselta kysyttiin, mikä voisi olla esteenä näiden asumishaaveiden toteutumiselle, 52% vastaajista nimesi syyksi taloudellisen tilanteen.
Entäs Kaisa, millainen asuja sä oot?
No mä oon tämmönen hyvin perinteinen, että mä oon tuolta maalta kotoisin ja nyt meillä on...
Ai niin, sä oot sillä omin kätösin rakentanut itsellesi talon, eikö se niin, niin ollut?
En ole vielä tuota rakentanut, että se on ehkä seuraava vaihe sitten se hirsien vuoleminen, mutta tällä hetkellä asutaan erillistalossa Vantaalla. Eli että on se oma piha ja meillä on koira, niin se helpottaa elämää. Ja nyt on lapsikin, niin sekin helpottaa, että se on aidattu piha. Ja sinne se voi sitten vähän vanhempana lykätä, että leiki siellä hetken itseksesi. Mutta pääkaupunkiseudulla on se hyvä puoli, että täällä löytyy niin kuin julkisten liikenteen niin kuin yhteyksien varrelta monenlaista asumismuotoa. Mutta sitten kun mennään tuonne niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin tämä asuntosijoittaminen tai oman asunnon hankkiminen sisältää jo aika paljon enemmän riskejä. Onko se missä vaiheessa ajatellut, että sä ostasit sijoitusasunnon vaikka jostain muualta kuin Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta?
Mä oon katsonut sille toisella silmällä niin kuin ilman silmälaseja, eli vaaralla näyllä, niin itse asiassa katsonut Tamperetta ja Turkuun. Tampere siksi, koska se on mun entinen opiskelukaupunki ja mä siellä ne alueet tunnen. Ja taas Turku on ollut tosi kiva aina, mutta taas heti mä huomasin, että mä en tiedä tarpeeksi, että pitäisi sitten niin kuin oikeasti vaan jutella paljon enemmän kavereiden kanssa. Et totta kai tällaiset niin kuin yliopistokaupungit on perinteisesti ollut asuntosijoittajille ihan hyviä kohteita, mutta sitten taas mä niin kuin luotan siihen, että jos vaan niin kuin fyrkkaa niin kuin on niin sanotusti siihen tosiaan alkuinvestointiin, niin sitten mieluummin vaikka pitäytyy sitten pääkaupunkiseudulla, koska täällä se riski on niin paljon pienempi. Mä oon aika muutenkin varovainen niin kuin sijoittaja itse, että musta on kamalaa katsoa, jos jotakin menee miinukselle. Että se johtuu siitä, että mun oma tausta silloin lapsuudessa on ollut aika tällainen vähävarainen, niin sitten taas kun on niin kuin tottunut siihen sitten, että mitä tahansa voi sattua, niin on vähän semmoinen isompi pelko koko ajan siitä asiasta.
Ja sä oot sitten varmaan fiksuna ihmisenä myös hajauttanut sitä varallisuutta muihinkin kohteisiin kuin vaan asuntoihin.
Joo, ehdottomasti. Se on tosi tärkeää, että vaikka me tässä puhutaan asumisesta, niin kyllä mulla on koko ajan ollut ihan itsestäänselvyys, että vaikka säästää esimerkiksi siihen asuntoon, siihen käsirahaan ja lyhentää asuntolainaa, niin myös saman aikaan sijoittaa muihin kohteisiin, että mulla on sekä henkilökohtaisella puolella, mulla on rahasto menee ihan kuukausittain kiinteä summa ja myös yrityksellä sijoitan sitten samalla tavalla rahastoihin ja osakkeisiin. Sitten mä sijoitan muihin yrityksiin ihan suorilla niin kuin omistuksilla, eli on osakkaana muussa kuin omassa firmassani. Sitten mitä mulla on sijoitusasunto myös itselleni, että kyllä se ehdottomasti on tosi tosi tärkeää.
Voisi sanoa, että sulla on kyllä aika niin kuin, sä oot esimerkillinen tapaus, miten hyvin sä oot hajauttanut kaiken ja eihän tässä voi kuin niinku ihailen nyökkäillä, mutta ja sitten sä saat kuulostaa kaiken helpolta, että mä huomaan, että itsekin alkaa miettiä, että no joo, että pitäisi varmaan itsekin ostaa joku ikään kuin niitä nyt tuolla olisi niin kuin lojumassa niitä pommikuntoisia, edullisia pikkuyksiöitä, mutta kyllähän toi vaatii niinku sellaista tietynlaista osaamista, niin kuin sä sanoit, että sulla on se sun isä apuna, että sit jos on niinku peukalo keskellä kämmentä niinku itselläni, niin ei välttämättä jää kyllä mitään viivan alle, jos joutuu käyttää sit kauheasti ulkopuolista apua siinä remontissa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja mä edustan tässä aika tällaista ääriesimerkkiä, koska se on myös esimerkiksi toi asuntojen remontointi, sehän menisi kokopäiväisestä työstä, paitsi että mulla on sen lisäksi vielä kaksi firmaa, mitä pitää pyörittää. Et mä niin kuin koko ajan ajattelin, että viimeisen kuukauden ajan, mitä toi remppu on ollut päällä, niin mulla on ollut 3 duunia koko ajan saman aikaan, että vapaa-aika on niin kuin 0 tuntia. Et se vaatii myös aika paljon sellaista sitoutumista ja ylipäätään sitä, että priorisoi tietyt asiat. Ehkä niin kuin tärkein, mitä mä oon yrittänyt niin kuin esimerkiksi omassa kaveriporukassakin sanoa ja etenkin vähän nuoremmille ihmisille on niin kuin se, että tavallaan poimii tästä jotain tiettyjä juttuja, mitkä on niin kuin itselleen relevantteja. Totta kai mun mielestä harkitsevainen ja järkevä rahan käyttöön niin kuin mikä tahansa, kenelle tahansa niin kuin aina kaiken niin kuin A ja O, mutta ei tarvitse tätä mun esimerkkejä kirjaimellisesti niin kuin noudattaa. Mutta joka tapauksessa sitten niin kuin inspiroituu siitä sen verran edes, että on mun mielestä tärkeimpinä arvoina se pitkäjänteisyys ja sitten myöskin se sellainen kohtuullisuus. Tosi monella tuntuu esimerkiksi vaikka asunnoista, jos puhutaan, niin jos on nuori ja vaikkapa Instagramissa inspiroitunut joidenkin sisustuskohteista, että mäkin olen saanut tästä omasta loftista tosi paljon kehuja, niin sitten sitä aletaan niin kuin pitää sellaisena vähän niin kuin semmoisena basic-levelinä, kun taas kyllähän minä itse asuin siellä rempan keskellä. Ja sitten sen jälkeen mä asuin pienessä yksiössä Itä-Helsingissä 2 vuotta, jotta mä sain sen niinku sijoituskämpäksi. Että kyllähän se on vaatinut tosi paljon niinku uhrautumista. Ei kauheat uhrautumista ollut, mutta käytännössä se ei mene niin, että en minäkään ole muuttanut johonkin Helsingin ydinkeskustaan arvokohteeseen niin kuin ensimmäiseksi. Että mun mielestä päinvastoin kannattaa ajatella, että asuminen on koko elämän juttu, jokaisen pitää asua jossain. Että jos on 2 vuotta vaikka valmis pikkusen tinkimään vaikka alueesta, on valmis kulkemaan vaikka pidempää matkaa töihin, on valmis tinkimään neliöistä, on valmis tinkimään vaikka asunnon kunnosta, niin sitten se palkitsee pidemmällä aikavälillä.
Ja sä viittaa tässä nyt siihen, että jos omistamassaan asunnossaan asuu 2 vuotta, niin silloin sitä arvonnoususta ei tarvitse maksaa veroa, kun taas sitten, jos sen vaan omistaa ja se on vaikka vuokralla ja sitten myy, niin sitten arvonnoususta tietenkin pitää maksaa veroa.
Eli pääomaveroa maksetaan siitä noin 1/3 sitten sitä arvonnoususta, eli sen takia itse on ollut valmis sitten muuttamaan myös sinne aina 2 vuodeksi kerrallaan, että ei suoraan niin kuin laittanut niitä asuntoja myyntiin.
Oman asunnon ostaminen saattaa tuntua kaukaiselta ajatukselta, varsinkin jos asiasta ei ole juuri keskusteltu omassa lähipiirissä. Asuntolainaa varten säästäminen voikin olla pitkä prosessi, mutta kärsivällisyys palkitaan. Tämän tietää myös jaksomme vieras, yrittäjä ja blokkari Natalia Salmela, joka säästi rahaa ensiasuntoa varten vuosikausia.
No miten sä neuvoja antaisit sit sellaiselle vaikka nuorelle, jolla se ensimmäinenkin oma asunto on aika kaukana? Et miten lähtee tavallaan säästämään ja varautumaan siihen oman asunnon ostoon?
No mun mielestä koskaan ei ole niin kuin myöhäistä tavallaan aloittaa. Et mun mielestä se aloittaminen heti tänään. Et jos heti tänään pistää jotain säästöön, niin se on jo parempi kuin että lykkää sitäkin eteenpäin. Eli mäkin aloin säästämisen niin, että mä laitoin vaikkapa mun kesätyörahoista teini-ikäisenä rahaa sivuun. Sitten mä oon käynyt opiskelun aikana töissä, eli silloin viikonloppuisin ja iltaisin tein duunia saman aikaan kuin opiskelin. Eli kaikki tällaiset niin kuin pienet, että kyllähän mulla on kestänyt tässä kuitenkin siinä käsirahan säästämisessä aika kauan. Mun mielestä aloittaminen on ehdottomasti kaikkein tärkeintä. Aspi-tili on tosi hyvä, jos on vielä niin kuin iän ja muiden tavallaan.
No se on 39 vuotta niin. Se yläikäraja, eli aika moni varmasti ehtii vielä. Et mä oon itse säästänyt Aspi-tilin kautta. Jos vielä kerrotaan, että mitkä ne niinku käsirahat on, niin ensiasunnon ostajalle sehän on 5% siitä asunnon hinnasta, mikä pitäisi olla säästettynä. Ja sitten jos on aspisäästäjä, niin sitten säästetään se 10% siitä asunnon hinnasta, mutta siinä vaiheessa sitten saa sen valtion takauksen sitten NS ilmaiseksi siihen, siihen lainaan. Eli ei tarvitse muita takaajia. Eli se on se esimerkiksi, mitä me haluttiin mun miehen kanssa käyttää, koska meidän vanhemmat asuu maaseudulla ja ei ole mitään isoa varallisuutta, niin sitten me ei haluttu rasittaa heidän paljon halvemman hintatason omakotitaloja sillä meidän pääkaupunkiseudun asuntolainalla. Eli varmasti monelle se on kuitenkin se hyödyllinen väline, mutta tokihan niitä takauksia voi myös ostaa, mutta sitten ne on tietenkin kalliimpia, että se lisää sitten kuukausittaista menoa.
Mä oon tehnyt itse asiassa just noin, koska mun vanhemmilla ei ole oikein mitään omaisuutta, mitä mä olisin voinut sinne vakuudeksi tai takaajiksi heitä pyytää, niin mun mielestä tää on tämmönen asia, mistä minä en esimerkiksi tiennyt, että tämmönen palvelu on olemassa, mikä oli ihan aivan nerokas, että vaikka se maksoi totta kai siinä hankkimista aikana, niin silti mulla tuli myöskin semmoinen hyvä fiilis, että nyt minä olen yksin tästä vastuussa ja se tuli semmoinen tosi itsenäinen olo ja se mieleyhtymä siihen, että nyt se on minun kotini ja minä olen yksin tästä nyt niin kuin taloudellisesti myös niin kuin vastuussa, niin se aika paljon myös motivoi käymään duunissa.
Joo, duunissa ja säästämään. Niin.
Yksi hyvä vinkki mulla on ollut se, että kun mulla on itselläni, niin mä oon ajatellut, että mun tämmöinen niin kuin salaisuus tähän kämppähomma on ollut se, että mulla on koko ajan ollut 2 duunia viimeiset 8 vuotta, niin käytännössä 2 ihmisen tulot. Mm. Niin periaatteessa, että jos ei ole mahdollisuutta tehdä esimerkiksi 2 duunia koko ajan, niin mieluummin puolittaa ne kustannukset, eli ostaa sen asunnon sitten jonkun kanssa puoliksi. Eli mun mielestä sitten jolloin se taas pääsee niinku edullisemmalle hinnalle siihen ensiasuntoon mukaan.
Kyllä. Joo. Se on kyllä totta, että se oman kodin kanssa se niinku taloudellinen järkevyys saattaa vähän sumentua suuntaan tai toiseen, että se on silleen mielenkiintoinen, että se oma asunto on sekä niin kuin varallisuuden muoto ja sijoituskohde, mutta kuitenkin myös se oma koti. Ja sen takia myös mun mielestä on hyvä, että olisi, niin kuin sulla on hajautettu niitä omia rahoja myös muihin kohteisiin, jotta se ei ole sitten se oma vaikka vanhuusaika ikään varautuminen kiinni siitä yhdestä ainoasta asunnosta, jossa sitten ei välttämättä ole tehty niitä kaikkein niin kuin taloudellisesti järkevimpiä ratkaisuja, ettei niin kuin saa maksimoitua sitä tuloa.
Niin
sitä
ja niin tavallaan kyllähän aina käy välillä niin, että sitten löytyy joku vaikka rakennusvirhe tai jotain muuta, joka voi sitten, toki se ei ole varmaan kaikkein todennäköisintä, mutta et jostain syystä tulee sitten arvon alenema. On se alue sitten väärä. Mistä sen on ostanut.
Käyttöesine kyllä, niin sanotusti, niin, totta kai esimerkiksi. Sen ensi koti, niin kuin mä tajusin jossain vaiheessa, että aivan, että kohta se remontti, niin sen arvotas alkaa laskea, että ei enää voi puhua vasta remontoidusta asunnosta.
Aivan.
Vaan, että kohtahan nämä on kaikki jo ihan vanhanaikaisia nämä kaikki materiaalit, mitä tämä on asennettu.
Niinpä. Se
on kyllähän kaikki tällaiset pointti. Asiat, että jossain vaiheessa pitäisi tällä ja katsoa insinöörinä, niin laskin tällaiset käyrät, että missä ne kohtaa toisessa, mikä on se optimaalisi niin kuin hetki tavallaan niin. Myydä se.
Mutta se, mikä mä näin tänään itse asiassa tosi niin kuin pelottavan kuvan, ja tästä on tietenkin ollut puhetta aikaisemmin, on se, että miten asuntojen hinnat kehittyy Suomessa. Ja meillähän on niin kuin oikeastaan, niin kuin paikkakuntia on vaan kourallinen, missä asuntojen hinnat tulevaisuudessa nousee.
Ja vieraamme luettelin ne tuossa aiemmin.
Niin.
Helsinki, Turku, Tampere.
Niin. Eikä muualla asuntojen hinnat laskee joko vähän tai sitten paljon. Ja tämä on sellainen asia, mikä sitten on ehkä pelottavaa niiden henkilöiden kannalta, joilla on se kaikki varallisuus kiinni siinä yhdessä omassa asunnossa, sekä sitten niiden henkilöiden, jotka on ehkä lähtenyt asuntosijoittamiseen mukaan, mutta ne on niissä väärissä paikoissa. Mitä sä oot mieltä tästä? Onko tämä niinku, vai onko tämmöinen asuntosijoittamisen buumi sun mielestä jo pelottavaa?
On ja ei. Ei sen takia, koska jos vaan niinku satsaa niinku oikeaan paikkaan. Että just sen takia mä en oikeasti ole kattonut edes sieltä Vantaalta. Sori nyt vaan. Sekin tuntui jo vähän niinku kaukaiselta. Mutta ja sitten taas toisaalta mä oon vaikka
miettinyt.
Niin
tärkeetä on just se, että niin kuin sä aiemmin sanoit, että tuntee alueet. Että jos ei tunne niinku Vantaata, että missä ihmiset liikkuu ja mikä on nouseva asuinalue. Ja mitkä on ne tavallaan kulkureitit.
Niin. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta niinku mä oon vaikka yrittänyt etsiä taas pientä yhtä pommikuntoista yksiötä nyt 1,5 vuotta ja ei ole löytynyt. Että kyllähän se buumi on ollut selkeästi tosi niin kuin kova ja tätä ei yhtään auteta siitä, että puhutaan siitä täällä. Miten voi vaan urastua asuntoa ja asuntoja vähän remppaamalla. Mutta taas toisaalta musta on ollut, siis aivan hirveet lukea myöskin sellaisia tarinoita, että mä oon niinku tosi pahoillani niiden ihmisten puolesta, jotka on jumissa vaikka sellaisen jonkun omakotitalon kanssa, mitä ei vaan saa myytyä ja sitten sä et pysty, vaikka ei ole duunia sillä paikkakunnalla ja sitten sä et pysty lähteä sieltä pois, koska kaikki sun rahat on kiinni siinä talossa. Että näitä tarinoita valitettavasti on Suomessa, että asuntojen hinnat on niinku lähtenyt laskuun, että en edes oikeastaan niinku pysty kuvittelemaan itseäni sellaisen tilanteeseen itse ja tota, varmasti niillä ihmisillä on niinku aikamoinen kylmä hiikisin päällä ja pieni tuska, että mutta on just tätä riskien niinku sietämistä, että kyllä mä oon niinku realisti, että pitäytyy vaan sit siinä oikeasti kehä ykkösen jopa sisäpuolella, että jos haluaa täysin niinku välttyä tältä.
Ja tämä sun asuntosijoittamistapa on ainakin mun silmään tosi järkevää, että sittenhän just kun on ollut tätä buumia, niin on sitten tätä, että ostetaan niitä uudiskohteita pelkästään tota sillä myyntihinnalla niin, että se velkaosuus jää sinne tavallaan odottamaan lyhennysaikaa tai sinne niin kuin se taloyhtiövelka on iso, jolloin sitten pystyy vivuttamaan sillä lainalla ja pystyy ostamaan vaikka 10 uudiskohdetta 150 tonnilla Helsingistä, vaikka todellisuudessa niiden hinta on paljon suurempi. Ja sitten vaan toivotaan, että se lähtee rullaan, että semmoisessahan on tosi iso riski, mutta kuulostaa, että sulla on ollut kyllä tosi fiksu tämä Natan tapa, että siinä niin kuin kyllä varmasti pystyy myös yönsä nukkua paljon rauhallisemmin.
Joo, ja taas esimerkiksi niin kuin just vaikka kun kerroin, että en olisi voinut kuvitellakaan vaikka asuvani omistusasunnossa vielä joitain vuosia sitten, niin mä esimerkiksi niin kuin silloin mä muistan aikoina jotenkin pelkäsin sitä asuntolainaa. Että se tuntui sellaiselta todella suurelta summalta, että sä et niin kuin ikinä klaaraa tätä, mutta sitten kun se on pilkottu ja sitten se laina-aika, mulla on esimerkiksi ollut vähintään 20 vuotta se laina-aika, ja sitten ne erien suuruudet on ollut optimoituna siihen just tota sen hetkiseen niin kuin työtilanteeseen ja ansiotuloihin ja niin kuin ylipäätään siihen, että just jää sitä kivaa niin kuin kuitenkin rahaa siihen myös vapaa-aikaan ja sitten ei rasita liikaa sitä omaa henkilökohtaista taloutta, ettei joka kiire edes lyhentää sitä heti pois ja näin poispäin, niin mä tajusin hyvin nopeasti, ei mulla mennyt kuin ehkä, mä muistan 3 kuukautta, ja sitten mä ajattelin, että hitto vie, että eihän tämä niinku tunnu miltään tämä tavallaan niinku lainalyhennys. Et siellä se jossain killuu niinku tota pankkitilillä ja en mä edes niinku ajattele sitä tavallaan
niin arkena. Se on hassu, että moni ajattelee, että apua, että sitten se tulee se lainalyhennys, mutta eihän se nyt tule sen kummemmin, kun se vuokrakin pitää joka kuukausi maksaa. Et siinä on outo semmoinen psykologinen juttu.
Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto ovat keskustelleet suomalaisten asumisunelmista yrittäjäblokkari Natalia Salmelan kanssa. Kuunnellaan lopuksi heidän ajatuksiaan asuntolainasta sekä siitä, mitä asuntosijoittajan on hyvä pitää mielessä.
Oletteko te niin kuin pankille mieleen, millaisia, jos nyt tulee vaikka sitten veronpalautuksiin, niin lyhennättekö te etukäteen isomman köntän asuntolainaa vai maksatte sitä tasaiseen tahtiin ja laitatte ne rahat jonnekin muualle?
Siinä mielessä olen ehkä pankille niin kuin huono asia, koska en lyhennä yhtään lainaa niin kuin tyyli 4 vuotta pidempään, mutta taas otan niitä hyvin niin kuin äkkiä ja
joo,
nopeasti.
Ja sehän on tietenkin, niin kuin, se ei ole siitäkin, että mikä joku yksittäinen laina, vaan se, että mikä sulla on kuitenkin koko ajan se joku asuntolaina. Että on sitä, että se lainahan on järkevä keino kartuttaa omaa varallisuutta. Mm. Eli sitä niin kuin ei pidä pelätä. Siinä mielessä, että pitäisi äkkiä lyhentää, koska se voi ihan niin kuin ajatella sillä tavalla, että sulla on se tietty määrä rahaa ylimääräistä, niin mitä sä pystyt sillä saamaan aikaan, jos sulla on niin kuin lainankorot nykyään asuntolainoissa on alle prosentin luokkaa jopa, niin kuin se, jos on 0 korko ja sitten marginaali siihen päälle, mutta sitten sä pystyisit saamaan vaikka pitkällä aikavälillä sijoitusmarkkinoilta siitä niin kuin osakemarkkinoilta vaikka 6% vuosittaisen tuoton.
Mm. Niin, ei tai 5,1 minun sijoitusasunnosta.
No niin, että se tavallaan pitäisi aina miettiä, että mitä sillä rahalla voi saada aikaan, että onko sun esim. Velkaisuus tosi korkea, niin sillä voi olla fiksua lyhentää, mutta sitten kansi alkaa lyhentää niistä luottokorttiveloista ja korkeakorkoisista lainoista, niin ne hoitaa pois.
5,1 on kyllä tosi hyvä.
Niin, se on tosi hyvä
sijoitustuotto. Kämpästä.
Yli 5.
Wow.
Pitää olla.
Ja niinpä.
Koska olen, niin kuin sanoin, hyvin epäriskinen ihminen.
Joo, ja mutta kyllähän sä oot sitten panostanutkin siihen, että sun pitää saada se korvaus siitä. Joo. Työstä. Mutta se tavallaan, että pitäisi aina miettiä vähän niin kuin niitä numeroita sen kautta, että mihin se raha kannattaa oikeasti käyttää. Siinä on kyllä niin kuin paljon tunneasioita ja siinä velan ottamisessa ja se on jännittävää ja sitten mennään vähän niin kuin pankkiin lakikourassa, että voinko minä nyt saada vähän lainaa, että pääsen kiinni. Mutta se tavallaan sitten helpottuu huomattavasti, kun huomaakin, että tämähän niin kuin on ihan tällaista niin kuin normaalia elämää, eikä tässä nyt niin kuin mene yöunet. Eikä.
Joo, ja sitten mä muistan silloin, kun mä otin 25-vuotiaana ensimmäistä asuntolainaa, niin Mä jotenkin ihan oikeasti ajattelin sille tosi naiivisti, että mä niinku kuvittelin itse, että missä minä olen 45-vuotiaana sen 20 vuoden maksuajan päätteeksi, että siinä edelleen siinä samassa Lauttasaaren kaksiossa niinku asustelee ja lyhentelee lainaa. Mulla oli oikeasti tosi vahva sellainen mielikuva päässäni, että minä olen 45, kun tämä laina on sitten lyhennetty.
Niin.
Ja sitten tosiaan menee 2 vuotta, tai 4 vuotta, niin sitä koko kämpä edes on olemassa. Niin myöskin tällaiset asiat, että niinku laina voi ottaa ja maksaa pois ja ottaa toisen, vaihtaa kämppää, muuttaa, elämäntilanteet muuttuu, jengi menee naimisiin, jengillä tulee perhettä lisää, koiria lisää, halutaan enemmän rauhaa, halutaan enemmän keskustaan, halutaan ehkä ulkomaille välissä, tulee työkomennus. Eihän noita koskaan voi tietää, että sen takia mun mielestä ylipäätään tällainen lainan maksuaika, se on vaan sellainen viitteellinen arvo, että jos oikeasti oot niin staattinen ihminen.
Joo, mä muistaakseni oli 27, kun mä ostin ensin asunnon, ja mä muistan, että mua kanssa niinku ahdisti ja mietitytti, että juuri tämä, että milloin sen saa maksettua pois, että minkä ikäinen silloin on. Ja jotenkin nyt asuntolainaan suhtautuu paljon rennommin. Mutta ehkä se on ihan hyväkin, että silloin kun ekaa kertaa ottaa lainaa, niin ymmärtää ne vastuut myös. Mutta mä tunnistan tuon, että se oli kyllä niinku semmoinen iso mörkö, mikä on hassua, koska jos ajatellaan erilaisia lainoja, niin kyllähän opintolainan lisäksi se asuntolaina useimmiten on se paras mahdollinen laina, koska se on paljon huokeampaa kuin vaikka joku kulutusluotto, ja sitten siinä todella on se pantti, että sitä saa sitä asuntoa vastaan, ja sitten jos nyt käy mahdottomaksi maksaminen, niin asunnon voi myydä pois, ja sitten sen lainan saa kuitattua, kun taas sitten vaikka joku luottokortin vinguttaminen on paljon kohtalokkaampaa, että ei sitä voi sitten niinku niitä käytettyjä farkkuja tai pesukonetta tai mitä ikinä on hankkinut, niin myydä samaan hintaan ja kuitata sitä lainaa. Että
ja yksi tärkeä itse asiassa huomio, mitä kanssa en ollut asuntolaina ottaessa, niin edes ottanut huomio, että niin aivan, että se lainahan tosiaan myös lyhenee. Eli siinä vaiheessa, kun mä myin mun ensimmäisen sen asunnon, niin sen arvon nousun lisäksi, niin tosiaan mähän olin maksanut jo niinku yhden 1/4 ajasta sitä kämppää tai 1/5. Siinähän sit tulee myös aika kiva pohti. Sehän on sama, että sä asuisit 5 vuotta vuokrakämpässä, saisit kaikki vuokrat mukana niin kuin lähtiessäsi. Että sehän oli tuntuva summa. Että pelkästään jo se lyhennetty laina olisi mulle riittänyt niin kuin seuraavan asunnon siihen käsirahan melkein.
Niinpä.
Se oli tosi tärkeä.
Joo, toi on hyvä huomio, koska sitä niin kuin saattaa unohtaa, kun vertaillaan vaikka vuokra-asumista ja omistusasuntoasumista. Että ajatellaan, että no nämä on yhtä suuret nämä. Mutta siinä toisessa sä maksat jollekin muulle rahaa. Mutta sitten siinä omistusasunnossa sä maksat itsellesi sitä rahaa. Et siitä menee se tietty pieni siivu pankille palkkiona siitä, että he on lainannut sulle rahaa, mutta kaikki muu jää sulle. Mutta se mun mielestä on myös hyvä huomio siitä, että jos on henkilöitä, jotka haluaa, on jo sijoittaa asuntoihin tai haluaa aloittaa sen, niin siinähän on suuri ero siinä tuotossa sen mukaan, että toimitko sä itse vuokraemäntänä vai ulkoistatko sä sen jollekin taholle. Koska sehän tietenkin maksaa. Että sitten voi miettiä sitä, että jos on vaikka sijoitusasuntoja eri paikkakunnilla ja haluaa itse hoitaa sen vuokraamisen ja emännöinnin, isännöinnin, niin sehän vaatii oikeasti, että sä oot sitten valmis niinku olemaan apuna ja hoitamaan asioita.
Ja myöskin esimerkiksi toinen asia, mitä asuntosijoittamisessa, mikä mun on ollut tosi tärkeä, että ei hilaista vuokraa koko ajan sen 20 kerrallaan niin kuin joka vuosi, koska se 20 niin kuin mulle miinus se 30% pääomatulo siitä on oikeasti niin kuin, se on niin kuin reilun 10. Ei tunnu miltään, kun taas se 20-vuotiaalle vuokralaisella aika tuntuva korotus sen vuokran kokonaissummasta. Ja sitten vielä niin, että yksikin kuukausi, mitä niin kuin esimerkiksi jos se vuokralainen muuttaa pois ja mä en heti löydä siihen uutta tyyppiä tilalle, niin se syö koko sen 20 niin kuin korotuksen niin kuin monelta vuodelta. Että tällaiset asiat esimerkiksi asuntosijoittamisessa on ollut mulle myös sellaisia, niin kuin, sellaisia oivalluksia, mitä on taas tehnyt.
Kyllä, kyllä. Joo, se käyttöaste on tosi tärkeä, että se on. Voi olla monelle sellainen ilmiö, mikä ei niin kuin näin lähtökohtaisesti ajateltuna ole tärkeää, mutta kyllä se on aina sitten hukattua menetettyä tuottoa.
Joo, mä joskus juttelin Suomen vuokranantajien, joka on siis etujärjestö, niin heidän jengin kanssa, että siitä, että millaisia suomalaiset vuokranantajat on. Ja ehkä mediakeskustelussa usein tulee sellainen mielikuva, että vuokranantaja on joku iso paha pohatta, jolla on hirveästi kämppiä. Ja se on niin kuin, että jos myöhästyy vuokramaksu 5 minsaa, niin se on niin kuin ulos ja vaihtoa. Mutta he sanoivat, että valtaosa heidän jäsenistään on ihan tavallisia ihmisiä, ehkä pariskuntia, joilla on yksi asunto. Ja nimenomaan he myös kokee just niin kuin nata. Ja itse myös, että se on niin kuin semmoinen ylpeyden aihe, että voi antaa jollekin kodin. Ja itse mielikuva ei ollenkaan vastaa totuutta.
Mutta se on ihan samalla tavalla kuin minäkin sinne pankkiin sen lakkikourassa menen, niin samalla tavalla se pätee sieltäkin, että sieltäkin saa sitä mua maksuaikaa ja joustoa ja näin poispäin. Niin mun mielestä se on vähän semmoinen hyvä kiertää, että se mistä itse hyötyy asumisessa, niin pistää sen myös sitten eteenpäin, jos on mahis.
Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin toisen tuotantokauden viimeisen jakson. Voit kuunnella kaikki ohjelman aiemmat jaksot Spotifysta sekä muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.